Far, jeg takker deg, far, for ditt vidunderlige nærvær, Herre. Takk at dette budskapet er noe som er på ditt hjerte først og fremst. At det ikke er noe menneske som har skrevet dette som står i ditt ord, Herre. Men det er, selv om det er et menneske som har skrevet, så er det så guddommelig inspirert av din Hellige Ånd. Det er ikke menneskeverk, Herre, men det er et verk direkte fra ditt hjerte. Alt det som står i skriften, i ditt ord, Herre. Så jeg takker deg, Herre, for at du har gitt oss dette levende ordet som er så fylt av kraft, og som forvandler våre liv. Så nå ber jeg ut en åpenbaringsånd når vi har denne undervisningen i kveld. At du skal tale inn i menneskers hjerter, gjøre det levende for hver eneste en av oss. Så det blir liv, det blir forvandling, det blir kraft. Og det blir et helt nytt liv som på en måte blir et resultat av det. Fordi at vi kommer mer inn i strømmen fra din trone, Jesus. Takk, Herre, i Jesu navn. Amen. Som dere vet, så er vi da altså i en gjennomgang av Romerbrevet. Og det som forundrer meg egentlig veldig mye, er det at jeg kan gå inn i teksten, og så får jeg masse stoff. Jeg hører på masse undervisning. Og Gud viser meg veldig mange herlige ting underveis. Så det er en sånn reise for meg også i dette her, som gjør at det er egentlig en veldig spennende reise også for meg. Så jeg vet ikke hvor mange som har lest grundig gjennom Romerbrevet, men nå har vi altså kommet til kapittel 14, og det er den 18. gangen vi har undervisning fra Romerbrevet. Og når jeg leste denne teksten sånn, på en måte, jeg har lest den mange ganger, men tenkte jeg, hva er det du har i denne teksten, Herre? Og så begynner vi, eller så begynner jeg, og så begynner en prosess, og så er det, altså, Romerne 14 er helt enorm. Den er helt fantastisk, og det er så mye vi skal egentlig snakke gjennom i Romerne 14, for jeg tenkte, er det så mye i dette kapitlet her? Det er enormt mye i kapittel 14, og det er ikke sikkert vi kommer gjennom alt som er her. Det er så mye som på en måte, altså det er så fantastisk med Guds ord, fordi at du kan lese en ting, og så ser du en dybde i det, og så når du går videre inn i det, så er det stadig nye dybder. Og jeg må si det at, kjære Gud, dette her er jo helt voldsomt, egentlig det vi skal snakke om i dag. Det er helt fantastisk egentlig, så jeg håper det at når vi er ferdige i kveld, så er dere enige med meg at Romerne kapittel 14 er helt enormt. Og de dybdene som er her, de er, ja, amen. Så vi skal begynne, og så leser vi fra kapittel 14 og vers 1. Og så står det, det virker sånn. Ja, men er dette noe som angår oss? Ja, nå skal vi se da. Om det er noe som angår oss. Om det er noe som kan åpenbare mer av Kristus, hva han har gjort for oss. For det er det alt egentlig dreier seg om. Altså, tenk på disse Emmaus-vandrerne. Og tenk på det når Jesus snakket med fariserne, og de på en måte henviste til skriften, og så sier Jesus, det er meg det handler om, sier han. Det er meg det handler om. Han snakker om Moses, han skriver om Moses. Han snakker om Moses, og så står det at Johannes skriver dette her, at Jesus sier, det er meg det handler om. Og så når han går med disse Emmaus-vandrerne, så åpnet han skriften for dem. Og så var det som det kom en sånn brann, som en ild i hjertene deres, ikke sant? Og de sa etterpå, kjente vi ikke at det brant i våre hjerter når han talte til oss? Og så åpenbarte han ordet for dem. Og du vet at når Jesus kommer og åpenbarer ordet, så ser vi det at ordet dreier seg om en person. Både det gamle og det nye testamentet dreier seg om en person, og det er Jesus Kristus. Så dette er den reisen vi skal inn i nå i dag. Vi skal se hvor fantastisk Guds ord er. Vi skal være innom Gamle Testamentet, og se på disse diettreglene som jødene hadde. Fordi at når vi leser i kapittel 14 og vers 1 og utover, så er det faktisk slik at når Paulus skrev til romerne, altså romerbrevet, altså dette var jo de kristne i Rom, så var det både hedningekristne og det var jødekristne. Og tenk dere de jødekristne som hadde levd opp med Moseloven. Selv om de var i Rom og hadde vokst opp i Rom, så bevarte de jo hele jødedommen. De tok jo jødedommen med seg fra Israel, fra jødeland. Og uansett hvor de havnet omkring i verden, så bar de dette med seg. Og de brakte dette videre til barna sine, slik at en jøde som vokste opp i Rom, langt borte fra Israels land, altså de barna som vokste opp, de hadde jødedommen så innplanta i sine hjerter at det ble en del av deres liv. Altså jødekulturen, altså den var jo innsausa med Guds ord. Altså du kan tenke deg at de hadde leveregler når det gjaldt, altså de hadde diettregler, hva de kunne spise og ikke kunne spise, hva de kunne drikke og ikke kunne drikke. De kunne for eksempel ikke drikke melk sammen med kjøtt. De hadde høytider, dere kjenner jo disse høytidene, påsken og pinsen og alt som er, ikke sant? Og alle disse høytidene, de er oppfylt i Kristus utenom en. Det er altså løvehyttefesten. Og den, når Jesus kommer tilbake, og han setter sine føtter på Oljeberget, og vi går inn i tusenårsriket, da skal vi feire løvehyttefesten. Og det dreier seg om egentlig at Jesus Kristus troner som konge iblant oss. Det er det egentlig som løvehyttefesten dreier seg om, at Gud har tatt bolig iblant oss. Så vet du hva? Alle høytidene handler om Jesus. Og da er det faktisk også slik at sabbaten, altså det som denne hviledagen som jødene hadde, det handler om Jesus det også. Og det var jo derfor Jesus sa til de han gikk iblant, hele skriften handler om meg. Det er meg det dreier seg om. Og det er jo på denne bakgrunnen vi må lese kapittel 14. Så nå skal jeg føre dere inn i en reise gjennom diettregler, leveregler, høytider, sabbater. For det er ikke bare snakk om en sabbatsdag, hvor de tok seg en dag fri. Og dere vet at sabbaten var ikke søndagen. Nei, det var fra kveld på fredagen til kveld på, fra solnedgang til fred på fredagen til solnedgang på lørdagen. Det er jo det som er sabbaten. Og det var ikke bare det at jødene hadde en dag i uken fri, som på en måte var sabbaten, en hviledag. Men de hadde et sabbatsår. Hvert syvende år var et sabbatsår. Og alt sammen peker i én retning. Alt dette her sånn peker i én retning mot Jesus Kristus. Og jeg skal begynne, selv om vi skal nå lese gjennom Romerbrevet kapittel 14, så skal jeg begynne faktisk med et vers i Kolosserbrevet. For nå vil jeg på en måte sause dere litt inn med bakgrunnen, så dere fatter hvor voldsomt det er det som Paulus skriver i Romerne kapittel 14. Og fra vers 1 og utover. Og vi skal ikke bare snakke om den jødiske kulturen og den oppveksten som disse jødiske barna fikk, selv om de var langt borte fra Israels land, om de vokste opp i Rom eller hvor enn i verden de vokste opp. Vi skal snakke om Kristi domstol også. For det står om det litt lenger ute i kapittel 14. Kristi domstol, at vi skal alle inn for Kristi domstol. Og hva er det egentlig Kristi domstol dreier seg om? Du hadde et spørsmål om det tidligere en gang. Og nå skal vi gå gjennom det skikkelig i kveld, hvis vi rekker det. Ellers så må vi bare fortsette neste gang. Så dette altså, folkens, dette er krutt. Det kan jeg bare si. Hvis det på en måte blir en del av våre liv, og vi forstår hva som dette dreier seg om. Vi skal begynne i Kolosserbrevet. Åh, kjære Gud, altså, må du bare hjelpe meg, Herre, til å formidle dette, sånn at vi forstår det, og at det bare blir en åpenbaring for oss, Herre Jesus. Hør nå, Kolosserbrevet kapittel 2. Og la oss lese fra vers 16. Vi har jo ikke noe sånn prosjektor i dag, så dere får bare slå opp i bibelen deres og lese sammen med meg, om ikke dere bare vil høre det jeg leser. Vi begynner i Kolosserbrevet kapittel 2 og vers 16. Og der står det, la derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller i spørsmål om en høytid, eller en nymånedag, eller sabbater. Og så sier han videre i vers 17, som bare er en skygge av de kommende ting, da kroppen tilhører Kristus. Og jeg tenkte, det er veldig rart det som står her sånn. Det står at alle disse jødiske, alt dette som de tok fra Toraen, altså Mosebøkene, alle disse levereglene, alt dette som står her om høytider og nymånedager og sabbater og dietregler, som de er tatt fra Toraen. Så sier Guds ord her sånn i Kolosserne 2 og vers 17. Alt dette, mat, drikke, nymånedager, høytider, sabbater, det er bare en skygge. Det er bare en skygge av de kommende ting som er kroppen Kristus. Ja, men hvorfor står det kroppen Kristus her sånn? Hør nå. Hvis en av dere står, det er en bygning som på en måte adskiller oss. Så dere kan ikke se meg. Dere kan ikke se meg. Det er noe som, en bygning som står meg, mellom meg og dere. Men så kommer sola på baksiden av meg, slik at når jeg nærmer meg hjørnet, så ser dere skyggen min på siden. Og da ser dere om jeg står oppreist, eller om jeg sitter ned, om jeg står stille, eller jeg går, for da vil skyggen min bevege seg, ikke sant? Dere skjønner bildet? Men hør nå. Hvis jeg går ut, forbi ut fra den bygningen, slik at dere ser meg og ikke bare skyggen min, da vil ikke dere være så opptatt av skyggen min. Jeg håper inderlig det at hvis det er en venn som har venta på meg, og så står jeg bak et hjørne, og han ser meg ikke, men han ser skyggen min, og så skjønner han plutselig at dette her er Jarl. Og det er Jarl som kommer, ja, ok. Og idet jeg trer fram, så løper ikke han fram og omfavner skyggen min. Han omfavner meg, ikke sant? Altså, skyggen kan ha en viss betydning, men bare inntil et visst punkt. Når dere ser selve personen, kroppen til personen, så er det det dere blir opptatt av, ikke sant? Tenk om Mona hadde vært ute på reise, da, og så ser skyggen hennes, og så kommer han, og så bare går jeg fram og omfavner skyggen hennes, og på en side at dette er greia, liksom. Det er skyggen til Mona som er greia. Altså, hun ville jo blitt så lei seg, ikke sant? Her hadde jeg vært borte, kanskje, nå skal jeg til Kenya igjen. Og så hadde jeg vært borte 2 uker, og når jeg ser endelig Mona, så løper jeg fram og omfavner skyggen hennes. Og sånn er det hvis vi blir så opptatt med mat- og dietregler, kjøtt, hva du ikke skal spise og hva du skal spise, hellige høytider, nymånedager. Dere vet knapt hva en nymånedag er. Og så sabbater i tillegg. Guds ord sier at dette er bare skyggebilder. Og kroppen, det er Kristus. Altså alt i Det gamle testamentet, alt det som står i Toraen, altså Mosebøkene, det er oppfylt i Kristus. Og det er det vi må forstå når vi på en måte går inn i kapittel 14. Skal vi si litt mer om dette her sånn? For det som skjer, skjønner du, er det at når vi går inn i denne undervisningen, så er det Jesus som blir stor. Det er ikke alle ritualene. Det er Jesus. Alle ritualene var jo bare noe som skulle vise fram til han som kom en gang der fremme. Jeg tror ikke jeg kom gjennom alt. Vi får bare begynne, og så får vi se. Hør her sånn. Kapittel 14. Dere skal ta dere av den som er svak i troen, men ikke for å sette det til doms over forskjellige meninger. Altså, her er det snakk om en som er svak i troen. Ja, hvem er det da? Skal vi se? Skal vi lese videre? Skal vi se hvem som er svak i troen? For den enes tro gjør at han ikke kan spise alt. Men den som er svak, spiser bare grønnsaker. Ok, altså den som er svak i troen, han har ikke tro til å spise kjøtt. Han er rett og slett en vegetarianer. Han våger ikke å spise kjøtt. Det er den som er svak i troen. Og så står det videre. Den som spiser, må ikke forakte han som ikke spiser. Altså, selv om du har tro til å spise kjøtt, all slags kjøtt, så må ikke du forakte en som har en kulturell bakgrunn som gjør at han ikke tør å spise kjøtt, for eksempel fra urene dyr, som dette var aktuelt for jødene. Og den som ikke spiser, altså en jøde som har vokst opp i en jødisk kultur, han må ikke dømme han som spiser, altså en hedning kristen. For Gud har tatt imot ham. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannelig, han skal bli stående. For Gud er mektig til å holde han oppe. Og så kommer det her sånn. Nå har vi snakket om kjøtt. Vi har snakket om diett, leveregler som jødene vokste opp med. Korser. Masse regler. Det er vel av regler i tredje Mosebok. Vi skal se på noen av dem. Og så står det. En setter en dag høyere enn en annen. Den andre holder alle dager for å være like. En hver av dem må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn. Den som tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Og den som ikke tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Den som spiser, spiser for Herren, og han gir Gud takk. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren, og gir Gud takk. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For når vi lever, så lever vi for Herren. Og når vi dør, så dør vi for Herren. Derfor, enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Altså, dette er inn i en kultur i Rom, der det var jødekristne sammen med hedningekristne. Og når jeg leste fra Kolosserne kapittel 2 og vers 16 og sier, ikke la noen dømme dere for det dere spiser, og det er hovedsakelig kjøtt det dreier seg om, ikke for det dere drikker, om dere blander kjøtt og melk, ikke la noen dømme dere for nymånedager, dere vet knapt hva det er, ikke la noen dømme dere for om ikke dere holder alle de jødiske høytidene. Alle de fire tingene der sånn, altså i hvert fall de tre første tingene, er sånn som ikke vi bryr oss om i det hele tatt. Vi bryr oss ikke om, jeg spiser svin, ja. Gris. Jeg synes det er kjempegodt med bacon. Jeg spiser skinke. Jeg spiser reker. Jeg spiser krabbe. Alt dette var forbudte ting å spise for en jøde. Det står i tredje Mosebok at det står så utførlig hva du kan spise og ikke spise. Vet du hva de kunne spise? Hvordan dyr de kunne spise? De kunne spise dyr som gulpa opp maten, altså drøvtyggere. Men de måtte ha kløvde, delte hover. Slik at hvis de hadde en hel hov, så kunne de ikke spise dyret. Haren er et drøvtygger, men den har poter. Så det var et urent dyr. Grisen var et urent dyr. Det er det vi har hovedsakelig hørt om. Og så kunne de ikke spise ting fra havet som ikke hadde finner og skjell. Reker kunne de ikke spise. Østers, krabber, det kunne de ikke spise. Dette er faktisk en del av de jødiske dietreglene den dag i dag. Mange lever etter de tingene. Bare en skygge, sier Paulus, av de kommende ting. For kroppen tilhører Kristus. Men dette var den bakgrunnen som Paulus skrev inn i når han skrev rombrevet til menigheten i Rom. Det var blanding av jøder, jødekristne og hedningekristne. Og da skriver Paulus at en jøde, du må ikke dømme en jøde som er svak i troen, sier han, som lever etter dietreglene. Nymånedager, hva er det for noe? Ved hver nymåned så skulle du offre et blodsoffer til Gud. Hvor mange er det som har gjort det de siste tre årene, for å si det sånn? Det er ingen av dere. Jeg vet knapt hva det er for noe. Hvor mange er det som drikker melk sammen med når de spiser kjøtt? Du vet at det er så strikt for jødene at de kan ikke ha skinke på brødskiva og drikke melk. Sånn er disse matreglene, nymånedager. Altså, ingen av de tre første tingene bryr vi oss om i det hele tatt. Hva med høytidene da? Jo, vi feirer faktisk påske og pinse Men det er mange andre jødiske høytider som ikke vi feirer. Når var det vi feiret løvehyttefesten sist gang her da? Da må du nesten til Israel for å begynne å feire løvehyttefesten. Reise med den internasjonale kristne ambassade til Jerusalem. Da kan du være med på løvehyttefesten, vet du. Så vi bryr oss egentlig ikke så veldig mye om de fire tingene der. Men sabbaten, den bryr vi oss om. Søndagen, du skal holde hviledagen hellig. For det står i tredje Mosebok. Så pass deg om ikke du holder helligdagen hellig. Bare pass deg. Da får du ikke Guds velsignelse, vet du. Nei, da. Du vet det at jeg hørte jo det. Altså mine foreldre, min mor vokste opp i en fjelldal bort på Vestlandet, i Sogn og Fjordane. Og de var relativt godt stilt. Men du vet det at når slotten kom og høyet skulle i hus, så kunne de ikke jobbe på søndagen. Og da risikerte de at regnet kom og ødela slotten. Så da hadde det vært fin tørke hele uka. Og så, nei, søndagen, da kan vi ikke jobbe. Da mister vi Guds velsignelse, vet du. Så da kan vi ikke jobbe, så da får det hele være. Og det var en sånn, i olympiaden i Paris i 1924, så var det en løper. Eric Little het han, og kjempegod til å løpe. Men dessverre så var det løp på søndagen, og det var hans beste distanse som skulle da løpes på søndagen. Og han ville ikke løpe på søndagen fordi det var søndag. Skal holde hviledagen hellig. Men hvorfor er det da slik at vi på en måte ikke bryr oss om hverken mat og drikke, alle disse kosher-reglene. Vi bryr oss ikke om nymånedager. Vi bryr oss ikke om så veldig mye om alle disse jødiske høytidene. Men sabbaten, den skal vi holde hellig. Men vi leste faktisk her sånn i Guds ord at også sabbaten er en skygge av de kommende ting. Og hvis du sier at du skal holde sabbaten hellig, så må du i hvert fall ikke holde søndagen hellig. Da må du holde sabbaten hellig, som er fra solnedgang på fredagen til solnedgang på lørdagen. Så hvis du jobber på søndagen, så er ikke du en sabbatsbryter i den forstand. Det er hvis du jobber på lørdagen. Ja, hvordan er det da egentlig med sabbaten? Og nå skal vi se på en veldig artig ting, fordi at da Gud skapte hele universet, så begynte han, så skapte han himmel og jord. Og så talte han og sa, det ble lys, og det ble lys. Er dere med? Så skapte han planter. Først så kom lyset, og så skilte han vannet fra det tørre land. Og så lot han det vokse fram trær og frukttrær og litt forskjellig. Og så på fjerde dagen, tror jeg det var, så skapte han sol og måne. Det er litt rart, ikke sant? Han skapte lyset før han skapte kilden til lyset. Det er en forklaring på det også. Og så skapte han alle vanndyrene i havet. Og så skapte han alle landdyrene. Og så på slutten av den sjette dagen, så skapte han kronen på verket sitt. Og hva var det? Menneske, Adam og Eva. Slik at han skapte alt sammen. Ferdig, slik at når Adam og Eva var skapt, så var alt klart. De kunne puste. De hadde mat i overflod, var luft i overflod. Og så står det at på den syvende dagen, etter at Gud hadde skapt Adam og Eva, så hvilte Gud. Hvilte Gud? Ja, var han trøtt og sliten da? Nei, det står i Jesajas, det er vel kapittel 40 eller noe sånt nå, at vår Herre, han blir aldri trøtt og sliten. Så han hvilte ikke fordi at han var sliten. Ja, hvorfor hvilte han da? Jeg har en sønn som er flink til å male, kunstner. Og du kan tenke deg at han har laget noen sånne bilder. Og hvis det bildet, han er ferdig, liksom, han står og på en måte tar noen, er nesten ferdig med bildet. Og så bare står han der med penselen, og så der, ja. Den greia der, det er kronen på verket. Og så maler han det inn, og så tar han et skritt tilbake, og så sier han for seg selv, nå er det bra. Nå er det fullkomment. Nå kan jeg ikke ta ett penselstrøk til. Hvis jeg gjør det, så ødelegger jeg hele bildet. Da hviler han. Og det var sånn Gud hvilte etter skapelsen. Da hvilte han. Nå var det fullført. Og alt det som Adam og Eva og menneskeslekten i all framtid fremover skulle ha behov for, det var gjort ferdig på den sjette dagen. Han hadde skapt universet, han hadde skapt himmel og jord. Han hadde skapt sola som ga dette livgivende lyset. Han skapte planter som vokser og som på en måte formerer seg. Han skapte dyrene som formerer seg. Han skapte alt som var av metaller, olje. Altså, jeg vet ikke alt hva han skapte. Altså, oljen kan jo ha kommet senere etter syndefloden i den prosessen der sånn. Men han skapte alt som var klart. Og Gud visste at en dag så var det ikke bare Adam og Eva der, nei. I dag er vi over 7 milliarder. Og alt skapte Gud. Han fullførte den på den sjette dagen. Og når Gud hvilte etter den sjette dagen, så var det ikke fordi at han var innmari sliten. Han var bare så tilfreds. Og du vet at den hvilen jeg snakker om her, det er når verket er fullført. Gud hvilte, og Adam og Eva, de gikk inn i et fullført verk. De gikk inn i en hvile. Ser dere bildet? Jo, men hvorfor blander jeg inn dette nå? Jo, jeg skal snakke om sabbaten. Ja, men hvorfor blander du inn skapelsen da? Nei, men hør nå. Skal dere se på noe veldig spennende her. Slå opp i Hebreerbrevet kapittel 4. Altså det jeg gjør nå, det er bare å legge en grunn for, kan du si, det som vi skal gå gjennom i Romerne kapittel 14. Det var jo slik at når jeg begynte å snakke om jødene, vet du, her i Romerne noen kapitler før her, så måtte jeg bare ha en hel dag bare med å legge en grunn og fortelle male bildet ut før jeg kunne gå inn gjennom et enkelt vers. Så det kan godt at jeg bare får malt bildet ut i dag, og så får vi gå gjennom hvert enkelt vers neste gang. For da har vi på en måte noe å relatere det til. Se her sånn i Hebreerbrevet kapittel 4. Jeg skal lese fra vers 1. Siden det gjenstår et løfte om å komme inn til hans hvile, så la oss derfor frykte så ikke noen av dere skal vise seg å være det foruten. Det gjenstår et løfte. Ja, hvordan da? Jo, hør videre. For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem. Ja, hvem er dem da? I kapittel 3 så står det om jødene som ikke gikk inn i Kanaans land på grunn av vantro. Det ble også forkynt for dem. Men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Altså, jødene gikk ikke inn i Kanaans land, inn i Guds hvile på en måte, fordi at det Guds sted som Gud hadde talt, det tok de ikke til seg. De tok ikke Guds talte ord til seg. Hør nå videre. For den som er kommet til tro, går inn til denne hvilen. Altså, har du kommet til tro, så har du kommet inn i en hvile, skriver det her, sånn står det her. Men jødene, israelittene som skulle gå inn i løftelandet, de kom ikke inn i hvilen, for de gikk ikke inn. De punktet tok ikke Guds ord på alvor. Det smeltet ikke sammen med dem på innsiden. Så står det videre her. For den som er kommet til tro, går inn til denne hvilen. Ja, hvilken hvile da? Nå skal dere høre. Som han har sagt, så sverget jeg i min vrede. De skal ikke komme inn til min hvile. Selv om gjerningene var fullført fra verdens grunnleggelse av. Altså her går han tilbake til selve skapelsen. Og vers 4. For han har et sted talt om den sjuende dagen på denne måten. Og Gud hvilte fra alle sine gjerninger på den sjuende dagen. Og videre på dette stedet. De skal ikke komme inn til min hvile. Altså, Når Gud hadde skapt hele skapelsen, da var alt fullført. Det var komplett. Tenk på det at jeg er gift med Mona. Alt det genmaterialet som på en måte vi har, er et resultat av Adam og Eva. Heidi, du er et resultat av Adam og Eva. Det var klart i det genmaterialet som Adam og Eva bar i seg. Alt var klart. Kanskje har dere noe bikkje hjemme. Altså, det er et resultat av skapelsen. Da Gud hadde fullført verket sitt. Alt var klart. Det er bare dyr som har formert seg. Men alt var klart. Og Gud hvilte, for det var fullkomment, det var ferdig. Og så står det i vers 6. Siden det altså gjenstår at noen skal komme inn, og de som det først ble forkynt for, de kom ikke inn på grunn av ulydigheten. Derfor fastsetter han på ny en bestemt dag og sier, ved David etter så lang tid, i dag, som det har blitt sagt, i dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Det er på en måte ikke avvis Guds ord, ikke sant? For om Josva hadde ført dem inn til hvile, da hadde han ikke talt om en annen dag etterpå. Derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. Ja, hvordan kommer du inn i sabbatshvilen da? Tro. Altså gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk. For den som har kommet inn til hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Hør nå. Gud skapte verden, og han hvilte på den syvende dagen det var fullført. Og så sier Guds ord at det gjenstår en sabbatshvile for Guds folk. Sabbatshvilen er en hvile. Og så står det i vers 3, for den som har kommet til tro har gått inn til denne hvilen. Jo, men hør nå. Altså, jødene hadde alle disse matreglene, dietreglene, mat, drikke, nymånedager, høytider og sabbaten. Dette står alt om, alt dette står om i 3. Mosebok. Og så vi kan jo bare lese noen av de versene som står om sabbaten. Så dere får bildet her. 3. Mosebok, kapittel 23. Kan vi slå opp i. Og da kan vi lese fra vers 3. I 6 dager skal arbeidet gjøres, men den 7. dagen er det sabbat med høytidlig hvile. En hellig samling. Da skal dere ikke gjøre noe arbeid, det er Herrens sabbat overalt hvor dere bor. Så de tok jo dette med, uansett hvor de havner omkring rundt i verden, disse jødene. Og så står det om Herrens høytider, førstegrødens høytid, og påsken og pinsen og alt dette her sånn. Og løvhyttefesten, forsoningsdagen, basunens høytid, alt dette her sånn. Altså, sabbaten er en hviledag. Hva var hensikten med at Gud ga dem sabbaten da, hviledagen? Hvordan tror dere det var før Gud ga jødene hviledagen? Hvordan tror dere det var for alle disse stammefolkene og disse folkeslagene som bodde rundt Israels land? Tror dere at de hadde fri en dag i uka? Altså, det kom jo en forbannelse over jorden, vet du, da Adam og Eva syndet. Og du vet at folk jobba 27. Altså, de jobba fra soloppgang til solnedgang så lenge de kunne. Og det var ingen som tok seg fri på en verken en lørdag eller søndag. Det var et slit for å overleve. Så kommer Gud og taler til Moses. Og han fører Israelsfolket ut av Egypt og inn i det lovede land. Og så gir Gud Moses en masse forordninger. Og så sier han at dere skal ta en dag fri. Og du kan tenke deg hvordan det var på den tida. Ta en dag fri? Ja, men kjære, det er jo så vidt vi sliter oss gjennom hverdagen, jo. Og så skal vi ta en dag fri. Og ikke bare det at hvis ikke du har skjønt det helt, så skal du ikke bare ta en dag fri, men du skal ta hvert syvende år fri. Og da skal du ikke høste noen ting fra jorda di. Du får ikke lov til å ete noe av det som vokser opp av seg selv engang. Du skal bare spise det som den høsten som du fikk i det, på slutten av det sjette året. Og det var tre ganger normal høst. Hvorfor gjorde Gud det? Vet du hva? Alt det som vi har er et resultat av Guds skapelse. Jeg har noen talenter. Jeg liker å jobbe med tall. Jeg liker å undervise sånn som jeg gjør i dag. Det syns jeg er moro. Men ikke sett meg til å være en lovsanger. Og du vet at når folk synger, jeg syns jo det er så vakkert. Og jeg tenker, å Gud, om jeg kunne synge sånn som de synger! Og så skriker jeg litt, og så bæler jeg litt i dusjen, eller om jeg står der framme. Og jeg prøver i hvert fall å synge rent. Og jeg kunne nok på en måte fått det enda bedre til om jeg hadde tatt noen øvelser, sånn som Kent Arne. Men jeg får det ikke til, vet du. Så håpet mitt, det er en dag i himmelen. Da skal jeg synge sånn som dere synger nå. Jeg hørte på en fantastisk sang her i går. Det var Mette, kona til Stian Strander. Og det var helt fantastisk. Tenkte jeg. Er det mulig å synge så vakkert? Men det er det. Men jeg har ikke det talentet. Og dere har andre talenter enn det jeg har. Men vet du hva? Det er noe som er gudgitt. Denne jorda som vi bor på, det er gudgitt. Det at du har talenter, det kan du utvikle i forskjellige retninger. Men det er gudgitt. Selve det som Gud har gitt dere. Du kan utvikle det, men du er avhengig av at, at Gud har inngitt noe inn i livet ditt. Og når vi på en måte planter og sår, så kan vi tenke ja, men det er mitt. Det er jeg som har frembrakt dette fra jorda. Jeg har arbeida. Det er jeg som har slitt. Jeg har sådd, jeg har pløyd, jeg har sådd, jeg har fjerna alt ugresset. Jeg har høsta, og jeg har baka brød, og det er jeg som på en måte har fortjenesten. Og det er bare for å si det sånn, det er jeg som har gjort det. Du kan si hva du vil, men det er jeg som har gjort det. Men du skjønner det at om ikke Gud hadde skapt deg med alle de evnene du har, og med den forstanden du har, og med på en måte denne jordkloden som vi bor på, med alle dens muligheter, så hadde du aldri vært i stand til å gjøre de tingene der sånn. Men hva er det Gud gjør, da, for å vise jødefolket at det er han som er kilden til all velsignelse? Når du går rundt og tror at det er du som gjør det. Nei, da sier han, ta en dag fri, sier han. Skal du se hva som skjer. Det kommer ikke an på ditt strev og ditt arbeid. Det kommer an på meg som velsigner. Ikke sant? Dette var et kjempetrosteg, egentlig. Å kutte ut én dag. Og så, om ikke de hadde skjønt det med å kutte ut én dag, så sier han, ta ett år fri, sier han. Da må du virkelig ha tro til Gud, altså. At han velsigner deg rikelig. Og du vet at det Gud gjorde med sabbaten, det var å vise dem at jeg har gjort alt klart. Sabbaten er en hvile hvor jeg har gjort alt klart for dere. Det er ferdig. Jeg sørger for det den fredagen. Ikke sant? Eller, altså, jeg sørger for at dere har mat nok på den dagen dere tar fri, og resten av året. Og jeg skal til og med sørge for at dere har mat nok hele det sjuende året som dere skal ta fri. Vet du hva hensikten med sabbaten var? For å vise at Gud er kilden til velsignelse i våre liv. Det er fullført. Det er fullført. Det var hensikten med sabbaten. Ja, men hør nå. Når Gud skapte hele himmel og jord, og alt var fullført på den sjette dagen, og han gikk inn til hvilen, ja, men da var jo alt klart. De Boeing-flya som flyr opp i lufta, eller Airbus, eller hva det enn er, vet du hva? Alle råmaterialene var klare på den sjette dagen, på slutten av den sjette dagen i skapelsen. Og han skapte mennesket med et intellekt, så de kunne på en måte utvikle alle disse tingene. Men vet du hva? Så står det de som har tror og tatt imot Kristus, vi har gått inn i hvilen. Så står det da igjen en sabbatshvile for Guds folk. Ja, hvilken sabbatshvile er det snakk om? Alt er fullført i Kristus. Det er Jesus Kristus som er oppfyllelsen av sabbaten. Ser dere det? Så alle disse diettreglene, det var jo sånn at, ja, hva var vitsen med det, ja? Hva var vitsen med at du ikke kunne spise gris og reker og østers og krabber og sånt, men du kunne spise, kan du si, sauer og geiter og kuer og alt dette her sånn, og vanlig fisk som du fisket i kanskje Genesarets sjøen? Hva var vitsen med det, ja? Hør nå. Hver gang de spiste, så var de, måtte de være veldig bevisst at dette var et rent dyr som jeg spiste. Jeg måtte ikke la noe urent komme inn i meg. Ikke noen urene dyr skulle få lov å komme inn i meg. Det var jo dette Peter opplevde, ikke sant, på når han fikk denne duken som på en måte senket seg fra himmelen. Fordi at for jødene så var jo hedningene nærmest urene, ikke sant? De kunne ikke spise sammen med en hedning. Så det bare svingte skikkelig i huet på Peter når han fikk det synet. Og han sa jo nei, vet du, Gud måtte jo gjøre det på nytt og på nytt. For det var så inngrodd i hele hans kulturelle tenkemåte som jøde. Så, men altså, hva var det når jødene satte seg til bords, og så tok de kanskje kjøttet fra en sau og spiste? Og de hadde da et eget ritual, egne leveregler for dette. Og var veldig bevisst, jeg kan ikke spise noe som er urent. Ja, men hør nå. I Kristus så er du ren. Du er en ny skapning i Kristus. Totalt ren. Du er totalt ren. Dette var jo bare for å vise jødene at de var et utskilt folk, helliget og satt til side for Gud. Det var jo det som var hensikten med diettreglene. De var satt til side for Gud. De var et hellig folk. Men vet du hvordan jeg er blitt hellig for Gud? Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Han har tatt bolig i meg. Og inni her så er jeg blitt en helt ny skapning, skapt i Guds bilde. Skapt etter hans rettferdighet og hellighet. Efeserne 4:24. Amen. Altså, du skjønner, alt dette her bare peker fram mot det som vi har fått i Jesus Kristus. Alle høytidene dreier seg om Jesus. Hver eneste en av dem. Altså, påsken, det står, for vårt påskelam er slaktet Jesus Kristus. Pinsedagen og førstegrødens høytid. Hva var førstegrøden av? Jesus oppstandelse, ikke sant? Amen. Altså, her kan vi ta ting etter ting. Og løve til føsten, vet du hva? Det er når han kommer tilbake og setter sine føtter på oljeberget, og han tar bolig blant oss. Amen. Alt dreier seg om Jesus. Hva er sabbaten et bilde på? Sabbatshvilen vi har fått i Kristus Jesus. Amen. At alt er fullbrakt på samme måte som i skapelsen, så er alt fullbrakt i Jesus Kristus. Så det dreier seg ikke om å holde en masse diettregler og holde søndagen eller sabbaten hellig. For det, Paulus sier jo, noen holder en dag hellig, andre holder en annen dag hellig, og for andre så er alle dager like. Du skjønner at om du holder søndagen hellig, så bringer ikke det noe større velsignelse inn i ditt liv enn om du jobber på søndagen. Vet du hva som bringer velsignelsen inn i ditt liv? At du har forstått hva du har fått i Jesus Kristus. Da er du inne i sabbatshvilen. Vi har jo vært noen turer i Kenya, og da har vi bodd på et adventist gjestehus. Så da spiste vi grønnsaker, fikk masse luft i magen, var ikke helt vant med det, nei. Så, men de tok godt vare på oss. Men du vet, da var det noen som kom bort til oss, og du vet at sabbaten, for adventistene, så er jo dette nesten... Det er ikke alle som er like loviske på det, men for noen så kan det jo nesten virke som det er et frelsespunkt. Vet du hva? Sabbaten dreier seg ikke om å holde sabbaten hellig, men det dreier seg om å se at du har kommet inn i sabbatshvilen i Jesus Kristus. Og de som er så strikt på sabbaten, de er de største sabbatsbryterne. For de har ikke skjønt hva det egentlig dreier seg om, nemlig at vi har kommet inn i Jesus Kristus. Han er vår sabbatshvile. Amen. Så hva sier Guds ord? Fordi at vi må bare slå opp i 1. Timoteus brev også. Å, kjære Jesus, halleluja, sondala moria sjatsia. Kapittel 4, 1. Timoteus brev, kapittel 4. Og der står det, hør nå her, fra kapittel 1. Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger om djevelske doktriner i de siste tider. Og det skjer ved løgneres hykleri, ved slike som har fått brennemerket sin egen samvittighet. De forbyr å gifte seg og befaler å avholde seg fra mat, altså kjøtt, som Gud skapte til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten. For all skapning av Gud, alle dyr er rene for den som er ren. Og ingenting skal forkastes hvis det blir tatt imot med takksigelse, for det blir helliget ved Guds ord og bønn. Altså, hvis du sier at du kan ikke spise kjøtt, du kan ikke spise svin, da er du ikke under Guds velsignelse lenger. Det er djevelske doktriner, sier Paulus. Og han sier ikke bare det, men hvis du forkynner at sølibatet er viktig, da forkynner du djevelske doktriner. Og vi vet jo hvilket kirkesamfunn som står for det. Og hva de enorme konsekvensene det har blitt når det gjelder bisbruk av smågutter. Du skal ikke forby folk å gifte seg. Og du skal ikke forby folk å spise kjøtt. Så det vi ser her sånn, det er det at, og nå kan vi kanskje gå inn i Rombrevet kapittel 14, slik at for nå har vi på en måte bakgrunnen. Altså det som er greia er det at alt er oppfylt i Kristus. I Jesus Kristus. Og hvis vi forstår, tenk deg da når Adam ble skapt. Han bare så seg rundt og pusta inn. Og så kanskje noe av det første han så, det var Gud Fader. Jeg vet ikke hva han så først, jeg. Kanskje også like etterpå så skapte han Eva, og da ble han jo helt blenda, ikke sant? Og så begynte han å ta til seg frukten. Og han pusta, han kunne bevege seg. Han så alle disse fantastisk vakre skapningene som preget hele skaperverket. Han så hele naturen. Altså, det var jo så fantastisk, det var jo så flott, det var så overveldende. Han gikk inn i Guds hvile. Ja, men så sier Guds ord at om du tror, så kommer du inn i den samme hvilen som Gud var i da han skapte verden og han hadde fullført, og han gikk inn i sin hvile. Det er ved troen på Jesus Kristus du kommer inn i sabbatshvilen. Hvorfor da? For at du skal hvile fra dine egne gjerninger. Hør nå det som står i Hebreerne. Vi må se noe her sånn, fordi at det står noe veldig rart i Hebreerbrevet kapittel 4. Og vi kan slå opp i vers 11. Fordi at Jesus er fullendelsen av sabbaten. Så ikke la noen dømme dere for at ikke dere holder sabbaten eller søndagen, da. Om du må jobbe på søndagen. Det står jo så klart i Romerne 14 som det kan få blitt. Det står så klart at jeg fatter ikke at noen kirkesamfunn gjennom århundrer har liksom snakket om at hvis ikke du holder søndagen hellig, så blir du ikke velsigna, liksom. Dreier seg ikke om å holde alle disse levereglene for å bli velsigna. Du er velsignet i Kristus. I Jesus har du kommet inn i sabbatshvilen. Amen. Og så hør nå her sånn, Hebreerne 4. For her sier han altså først i vers 3, for den som er kommet til tro, går inn til denne hvilen. Du går inn i hvilen når du har kommet til tro. Og så står det her sånn, derfor gjenstår det en sabbatshvile for Guds folk, som du kommer inn i. Når du kommer inn i, når du forstår at alt er fullbrakt i Kristus, så står det i vers 11. For den som har kommet inn til hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. Hvordan skal du hvile fra dine gjerninger når du kommer inn i sabbatshvilen i Kristus? Ja, men hør her da. Vers 12. Nei, vers 11. La oss derfor være ivrige etter å komme inn til denne hvilen, for at ikke noen skal falle i det samme eksempel på ulydighet. Vet du hva som står i King James-versjonen? La oss derfor arbeide for å komme inn i hvilen. Skal du arbeide for å komme inn i hvilen? Ja, men når du hviler, så bare legger du deg ned, og så slapper du av, og så sovner du. Eller du sitter bare og gjør kanskje helt andre ting for å hvile. Men her står det i Guds ord at du skal arbeide. Du skal være ivrig etter å komme inn i hvilen. Ja, hvordan arbeider du for å komme inn i hvilen da? Og da får du hvile fra dine gjerninger. Men hvordan får du hvile fra dine gjerninger da? Hvordan kommer du inn i sabbatshvilen i Jesus Kristus? Vet du hvordan du arbeider for å komme inn i hvilen? Du leser Guds ord. Når ikke du har lyst på det. Du ber. Du bygger opp din høyhøylige tro, som det står i Judas brev. Du ber i den hellige ånd, i tunger. Vet du hva? Da arbeider du deg inn i hvilen. Og er det ordentlig trøkk, så tar du noen dagers faste. Det var ganske mye for meg her noen dager nå, så jeg kjente at, oi, tenkte jeg, nå tipper det litt over, tenkte jeg. Klarer jeg å på en måte, tenkte jeg, nå skal jeg preke og ha undervisning på torsdagen, og så er det alt dette med regnskapet for menigheten, og alt det nye som kommer med nye lønnssystemer og det ene og det andre. Orker jeg det? Så jeg kjente at jeg ble litt sånn stresset. Fikk litt problemer med å sove. Og da kan jeg gjøre en ting. Jeg kan si fra meg undervisningen på søndagen, nei, på torsdagen i dag. Jeg kan ta noen sovetabletter på kvelden for å få sove. Eller jeg kan gjøre noe helt annet. Jeg kan gå enda mer inn i Guds ord. Jeg kan bruke enda mer tid i å be tunger, og jeg kan gå inn i en faste. Så jeg tok rett og slett og tok en fast noen dager. Og vet du hva som skjer da? Da er det troen som blir forløst. Og så går du ikke rundt og bekymrer deg for all verdens ting og blir så innmari sentrert på alle problemene dine. Men du løfter blikket, skjønner du. Du kommer over skylaget som preger dette livet. Når du leser Guds ord og tar løftene på alvor, og så ber du i tunge slik at den hellige ånd får åpenbare ordet for deg, og så tar du kanskje til og med noen dagers faste. Ikke fordi at du skal blidgjøre Gud, for Gud har Jesus fullførte alt på Golgata kors. Han ropte ut, det er fullbrakt, det er fullført. Men hva er det som skjer da når du ber, når du leser Guds ord og når du faster? Vet du hva? Du rydder unna en del ting. Det er som på en måte skylaget er der, vet du. Ikke sant? Der er skylaget. Opp dit. Og så leser du ordet, og så ber du i tunger. Bruker tungene dine, gaven din, ikke sant? Du ber i den hellige ånd. Og så kanskje til og med tar noen dagers faste. Smukk, så er det over. Ok. Det er sånn det er, ja. Det er sånn det er. Fordi at vi må være ivrig etter å komme inn til hvilen. Fordi at hvis vi tror at det er oss det står på, det står ikke på oss, egentlig. Altså, Gud har gitt alt i Kristus. Altså, nåde er det at vi har fått ufortjent favør. Det er en strøm av Guds nåde over våre liv hele tiden. Den er kontinuerlig. Du fortjener ingenting av det. Nåde er per definisjon ufortjent favør. Ja, hvordan kommer du inn i nåden da? Står det i Romerne 5:2. For vi har fått adgang til denne nåden gjennom troen, står det. Troen, skjønner du, den må bli forløst. Den må bli aktivisert, for den er der, den er inni deg, men den må bli bare forløst, den må bli aktivisert, den troen som du allerede har. Og hvordan får du aktivisert og forløst troen din da? Jo, du går inn i ordet. Du ber i tunger. Du tar kanskje noen dagers faste. Smukk, så er det over, vet du. Amen. Det er det som skjer. Så vi skal arbeide. Vi skal med iver arbeide for å komme inn i Guds hvile. Fordi at når vi går under det skylaget der, da blir vi så selvsentrert. Det er bare oss det dreier seg om. Ikke stort annet. Du har møtt noen sånne mennesker, de bare snakker om seg selv. Sykdommer og alt mulig som ikke fungerer. Ingenting fungerer, nei, ingenting fungerer. Ikke jeg fungerer, kona mi fungerer, ikke barna mine fungerer, ikke menigheten fungerer. Ingenting fungerer, ikke sant? De er under det skylaget hele tiden. Og mannen min er en idiot, ikke sant? Nei, de er under skylaget hele tiden, vet du. Hele tiden. Og så tar du noen runder, vet du, og så får du løftet huet over skylaget. Åh, er det sånn det er, Gud? Åh, ja, nå skjønner jeg det, Gud. Jeg har fått det i deg, Kristus. Jeg er velsignet. Du har gjort alt ferdig på Golgata kors. Og så dreier det seg ikke om å leve etter noen dietregler og kutte og spise svin og reker og østers og krabber og holde sabbaten hellig eller søndagen hellig. Det dreier seg om å komme inn i den sabbatshvilen som du kommer inn i ved troen på Jesus Kristus. Og vet du hva? Det er det som står i Romerne kapittel 14. Nå må jeg snart slutte. Jeg rekker ikke å gå inn på dette her med Kristi domstol. Det får vi ta neste gang. Så får vi gå gjennom resten av kapitlet da. Men hør nå. Romerne kapittel 14. Så snakker han om dette her sånn, det dreier seg ikke om hva du spiser, vet du. Det dreier seg ikke om du holder noen dager hellige framfor andre. Noen holder alle dager like, skriver Paulus, så det er helt ok, for det er ikke det dagene, helligdagene dreier seg om. Det dreier seg om Jesus Kristus. Og så sier han i vers 7, for ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For når vi lever, så lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor enten vi lever eller dør, hører vi Herren til. Er ikke det fantastisk? Altså, få fokuset bort fra deg selv. Ta noen runder i ordet. Ta noen runder, be i tunger, som det står i Judas brev. Bygg deg opp i din høye. Be i den hellige ånd. Ta noen dagers faste om det er nødvendig. Og du vet at fasten berører ikke Gud. Den gjør noe med deg, den. Den får huet ditt over skylaget. Det samme som når du ber i tunger. Og vi hadde en fantastisk bønnerunde. Det var et problem som Mona og jeg på en måte har stått i ganske mange år. Det er ganske alvorlig egentlig, men vi ser jo på en måte enden på det. Og så tar vi en runde på stua, og så ber jeg i tunger. Og vet du hva som skjer? Plutselig så ser jeg løsningen på det problemet. Ja. Jeg bare ser det. Jeg bare vet at den løsningen kommer. Jeg bare så det, skjønner du? Vet du hva? Da hadde jeg gått noen dager og tenkte, jeg lurer på hvordan dette går. Og så hadde vi en runde på stua, to sammen, vet du. Be sammen med kona di, vet du. Så fikk jeg huet over skylaget. Og så tenkte jeg, amen. Jeg ser jo løsningen. Jeg ser løsningen. Amen. Og du vet at når du ser en ting, da skjønner du, da kan du bare gjøre rabalder, for å si det sånn. Da er det som det braker. Og det er ikke fordi at Gud begynner å handle, men du har gjort deg åpen og forløst troen din. Når du ser en ting, da kommer det. Jeg skal ta en liten story helt på slutten, bare for å illustrere. Du må se det, skjønner du. Du må se det, og det gjør hele forskjellen. Så jeg vet at det som vi ba for på den dagen i forrige uke, jeg bare så det. Bare, vet du hva jeg gjør nå? Jeg hviler. Jeg har kommet inn i Guds hvile. Jeg har kommet inn i sabbatshvilen i Kristus. Jeg vet at det er fullført, at svaret kommer. Jeg vet det kommer. Og jeg må bare fortelle, det er en par historier jeg må fortelle på det. Fordi at det var et ektepar her i menigheten som ble frelst for noen år siden. Jeg trenger jo ikke nevne navn, men dere kjenner sikkert, kan du si historien igjen. Da var det slik at hennes mor, hun var en levende kristen og ba for henne i årevis, og også for mannen. Hun hadde jo vokst opp, ettersom jeg skjønner, i et kristent hjem. Og så en dag så sier bestemor, eller mor til denne kvinnen i menigheten, du, nå trenger ikke jeg å be for dere lenger, for nå vet jeg at dere kommer. Og da så gikk det en liten stund, og han mannen, han bare havner inne på arena, tror jeg, nei, den svære arenaen i Oslo. Og han går frem, han vet ikke helt klart hva han egentlig bør gjøre, men han går frem til frelse. Og kona liksom skjønner jo at ting har skjedd. Vet du hva? Hun sa, nei, jeg vet det, nå kommer det, sa hun. Altså, hun hadde fått huet over skylaget, og hun så inn i en annen dimensjon. Skal jeg fortelle dere en story til, helt på avslutningen? Orker dere det? Det var sånn at Mona, jeg jobbet som lege på Borgestadklinikken, og der ble jeg kjent med en dame, mor til Morten Gregersen. Vi tok henne inn i en cellegruppe som vi hadde hjemme, og det er ofte slik at jeg får noen kontakt med noen mennesker, og så er det Mona som overtar. Så Mona overtok Kari. Og det som skjedde var det at Kari, hun fikk et infarkt, og med skikkelig svær hjertesvikt. Og så var det snakk om at hun kanskje skulle få transplantert et hjerte og mange ting, og de sjekket ut og sa at nei, du er for dårlig, det går ikke liksom. Det der funker ikke, vi kan ikke gjøre noe for deg. Og så er vi ute på hytta til søstra mi på Gummøy. Og så sier Mona at kan ikke vi be for Kari nå? Sier hun, nå er jeg så dårlig, sier Mona. Og så sier jeg at jeg må på do, jeg sier. Jeg hadde ikke lyst til å be. Så jeg hadde ingen tro, og jeg satt lenge på do, for jeg tenkte at når jeg kom tilbake fra do, så hadde de vært bedt seg ferdig, tenkte jeg. Og så kommer jeg tilbake, og så har jo ikke bedt seg ferdig. De ventet på meg, de. Og så bare begynner vi å be, og så ber vi, og jeg sitter der og ber, og så får jeg huet over skylaget. Og så får jeg et syn. Jeg får et syn. Vet du hva jeg så? Jeg så et nytt hjerte i Karis bryst. Jeg bare så et nytt hjerte. Og plutselig, vet du, fordi at Mona, ofte når vi har bedt, så sier Mona til meg, fordi at det er ofte vi får budskap og sånt nå, og så fikk jeg en del ganger at ja, jeg skal ta meg Kari, jeg skal komme med min legedom. Og så hadde vi besøk en kveld, og så sier Mona, sett hva jeg har fått da, om Kari. Og da var jo Kari dødssyk omtrent, og så, hun skal bli frisk. Og jeg bare krympa meg, vet du, jeg hadde jo ikke noe tro for det i det hele tatt. Men Mona basonerte ut med stor frimodighet. Jarl har sagt at Kari skal bli frisk. Og så sitter jeg der og på Gummøy, på hytta til søstra mi. Og så får jeg et syn. Jeg ser et levende hjerte i Karis bryst. Dette var på en fredag. På søndagen skulle jeg lede møte her i menigheten. Og jeg hadde sett noe, vet du. Jeg hadde sett noe. Så jeg sto frem på møtet her på søndagen og proklamerte ut. Jeg har sett et nytt hjerte i Karis kropp. Plutselig så var all sånn der. Det jeg får tro, vet du. Jeg hadde sett noe inn i den åndelige verden. På mandagen, da hadde Kari forutfølgelig fått beskjed at de kunne gjøre noe for henne. Så kommer det en lege inn på hennes rom på mandagen. Og så sier han det at du, Kari, vi må bare sette i gang med noe med deg, sier han. Og da hadde hun ligget der flere uker, og de hadde på en måte oppgitt henne. Så kommer det en annen lege inn og sier, du, vi skal gjøre noe for deg, sier han. Det var mandagen. Jeg så synet på fredagen. På søndagen proklamerte jeg ut med full frimodighet i menigheten her at hun skulle få et nytt hjerte. De hadde gitt henne opp, det var ikke noe håp. De sa at du er for dårlig, vi har ingenting for deg. Så kommer det plutselig en ny lege inn, og så sier han, du skal ha et nytt hjerte, sier han. Og så setter hele teamet i gang. Og dette er en prosess som vanligvis tar flere uker. På fredagen så tar et legeteam fly opp mot Nordland et eller annet sted og hente og operere ut et hjerte fra en dame. Og dagen etter, eller når det var, så setter de dette inn i Karis kropp. Vet du hva? Jeg så det, skjønner du. Jeg så det. Altså, all vantroen, all tvilen bare forduftet. For jeg fikk et syn. Jeg så noe. Jeg kom over skylaget. Og vi må komme over skylaget slik at vi ser det Gud har. Amen! Og det er dette som sabbatshvilen dreier seg om. Det er å komme inn i dette livet i Kristus. Amen! Ikke at du holder en spesiell dag hellig, men at du har kommet inn i sabbatshvilen, for du er helliggjort i Kristus. Vet du hva? Når du går rundt, vet du, hele uka, mandag til søndag, så går du rundt som en levende sabbat, du, vet du. Du har kommet inn i sabbatshvilen. Du er helliggjort i Kristus. Amen! Så det var det. Det var de første versene i kapittel 14. Og så bare fortsetter vi i kapittel 14 om to uker. Amen!